Eta aste artero bezalaxe, hementxe, pozik eta lai, beti bezala, bakarne, atxukarro, estomba, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Honetan, mikro honetan jarri igual,
hemen?
Hor txentzuten da beki. Osoni, hain beste mikro dugun ez, neska.
Oixe, behin ja nabitzen da seinek zuzentzen du hemen, eh? Eta seinek ematen du agintaria zein da, gure amaia hemen,
eh? Noski.
Hombre!
Bai. Beti esaten dugu, kontrolistak diela hemen gehien kontrolatzen dutenak,
bai,
eh?
Bai, oie gila da,
eskerrak.
Eta guztiok hemen firme, eh?
Así. Oixe, eskerrak, haiek dena kontrolpean dutela, bestela gure gati balitz, buah, hau desastria, baina, bueno, tira.
Bitu, beste gizala bat.
Gure maia. Oixe, gure gizalaba. Primeran, eta gaur zein nekarri diguzu, bakarne?
Pues, bitu, hasiko naiz, bueno, gizalaba batekin, binon, horrekin ez de jarraituko. Zen, bueno, duela oso gutxi, Cristina del Barrio metxo sopranoa esagutzeko aukera izan nun. Eta gozamena izan duzan. Kontzertu batian egondu ginen, bera kantatzen da hoi, eta geho, bueno, pues, elkartzeko aukera izan genuen, afaldu genuen elkarrekin da hoi, eta oso gustera egondu ginen. Eta, bueno, pues, gure gizalaben artean egotea merezi duen emakume interesgarri bat da. Ze, bueno, izugarrizkoa botza du, goiko maila nahitzen da lanian, eta, bueno, eta tipa oso jatorra eta oso maja da. Baina, bueno, lehen esan duan bezala, mereziarren gaur behari buruz ez dut hitz egingo. Beste gizalaba bat hartuko baitut izpide. Bera proposatutako beste gizalaba bat hain zuzen. Mm-hmm. Maria de Pablos. Zuk ezagutzen aldezu Maria de Pablos.
Ez.
Pues ni Kristenarekin egona arte enekin zeintzan. Binon behari esker, enteatu nintzan, bueno, pues, 1904an Segovian jaiotako atzala, eta pianista, kompositora eta orkestra zuzendari aintzindari bat izan duzala. Kompozio oposaketara aurkeztu zen lehen emakumea izan duzan, eta 23 urte besterik ez zitula, kontzerbatorioko kompozizio lehen saria irabazi zuen poema sinfoniko batekin, Gaztela eta Abe. Minen, bueno, pues salata guztiz ere, bueno, pues 27ko belaunaldiko beste hainbat emakume bezala, pues astuta, itzalean egonda, ez? Eta Mariano Gomez de Casok 2016an bere biografia argitaratu zuen arte. Osea, atzo,
bai?
Bitu. Eta, bueno, pues, musika ikasketak Segovian bertan hasi zitun, 10 urte zitula Madrilera jun behartzan, bueno, pues, bizitzera bere familiakin ta, eta han jarraitu zuen musika ikasten. Baina ez pentsa, osea, ura etzan bat ere errasi izan du behaentzako, ze, bueno, pues, etxekoek zaletasun ura ez zuten oso ondo ikusten, ez? Eta alata guztiz ere, bueno, lortu zuen ikasketa burutzia, binon, bueno, pues pentsazazu, ez, garai hartan, bueno, pues artisteo eta alako mundua, pues emakume fin batentzako etzan ina, ez?
Uh-huh.
Eta horregatikan, pues gorriak ikusi zitun berak, pues nahitzuna aiteko eta aurrera jotzeko, ez? Eta lehen aipatutako konpozizio saria lortu ostean, Erromako Arte Ederretako Akademiarako beka lortu zuen lehendabiziko emakumea izan duzan.
Uh-huh.
Ordurako, bueno, postako emakumezko laguntzaileen kidegoan opozio bidez lortutako lanpostua zuen. Binon, utzi zuen, bueno, basterturik utzi zuen, gehoia bueltatzeko eta hoi, eta Erromara juntzan. Eta behin Erroman finkatua, zailtasunak asaltzen hasi ziren berriro. Bekadunek kultur jardueretan joan behar zuten, osea nahi eta nahi ez, derrigorrezkoatzen, baina Maria emakumia zenez, pues ezin zan kalian bakarrikan ibili, eta, bueno, pues gauza asko ezin zitun egin, eta, mm-hmm. bueno, pues bazterturik utzi behar zitun, ez? Horregatikan, gogor egin zuen lan berdintasunaren alde, eta, bueno, pues gizonek zituzten eskubideak lortzeko, ez? Nola bai, zen, bueno, pues, mm-hmm. bere emakumea izan da, pues ezin zuen 11 gauza egin. 4 urte eman zitun han, Erroman. Denboraldi horretan, arizko instrumento laukote bat sortu behar izan zuen, kompozizio erlijioso bat idatzi, poema sinfoniko bat, eta opera ekitaldi bat, baita Erromako hainbat prestakuntza zentroan ikasketak garatu ere. Dandana hori bere tituloa lortzeko. Binon bera, bueno, pues etzan horrekin konformatu eta bere kabuz, pues beste gauza batzuk egin zituen, pues adibidez, politikarien eta kazetarien aurrian hainbat kontzertu eman zituen eta Erromako Espainiako etxearen inaugurazioaren inaugurazioan, pues, faiaren bi abesti jo zituen, eta, bueno, beste gauza batzuk ere bai. Erroman ikasketak burutu ondoren, Parisera juntzan, han garaiko musikari ospetsuenak izan zituen irakasle, eta oso ikaskide famatuak ere bai, adibidez Piazzolla. Eta, bueno, pues, hiriko kultur giroan murgildutzen erabat. Binon bitu ze garaia ari gean, osea, duela asko, eta bera Parisen, Erroman, eta gehoia, pues, bultatu zan Espainiara, eta kontserbatorioko lanian jarraitu zuen, eta orkestra zuzendaritzan. Hogeita hamar urte zitula, bere azken lana komposatu zuen, La Cabrerilla, Madrigal herrikoi baten oinarrituta, lau ahots mistorentzat eginatzegoen. Hilabete batzuk geroago, pues, garuneko gaitz batek jota egoteagatik, kompoziziotik eta musika zuzendaritzatik aldendu behar izan zuen, eta erietxe psikiatriko batian hiltzen 86 urte zitula. Hasieran esan dugun bezala, bueno, pues, urtia pasa behar izan ziren haren izena eta oroitzapena berreskuratzeko, naiz eta garaiko musikaririk handienetako bat izan, pues, emakumia izatiak eta azken momentuak eroetxe batian pasatziak, pues, mesede handirik ez zioten egin. Eta Segovian bertan haren izena ia asturitzeoen, hasi ke pentsazazu handi kanpo, pues, nola zeon, ez? Pues, erabat antzina, ez? Baina 2016an lehen esan dugun bezala, Mariano Gomez de Caso idazleak haren biografia idatzi zuen eta ilunpetik atera zuen. Eta urte horretan, behinbeineko sargentu izeneko kalea Maria de Pablo Cerezo kalea bihurtu zen auzoan herri bozketa egin ondoren. Geroztik, eta pixkanaka, pues, haren memoria berreskuratzen ari da, kompositore eta irakasle gisa bere bizitzan sortutako eta bildutako dokumentuek osatzen duten Maria de Pablosen funtsa arte eszenikoen eta musikaren dokumentazio zentroan zaintzen da, eta 2018-tik Maria de Pablos nazioarteko kompozizio lehiaketa ospatzen da Segovian, adin eta nazionalitate guztietako emakume musika kompozitoreen talentua aitortzera eta haien obra zabaltzera bideratuta. Eta, bueno, pues, bukatzeko esango dugu emakume hau aurkeztu zigunak Cristina del Barriok, alegia, pues, apirilaren 30an Madrilen kortzentu bat eman zuela Maria de Pablos ensambleren eskutik, Clara Campomorren eriotzaren 50. Urte urrena zelata. Ez dago zalantzari, bueno, pues, Mariaren oso oinorde ona dela gure Cristina, ez? Eta beraz, pues, soriona Cristina, eta eskerrik asko hain gizala baintesgarria proposatzeagatik, zen, bueno, oso polita izan duzan bere historia, polita eta gogorra, ez? Bitu nola bukatu zuen, zen nolako bizitza izan duzun, binean, bueno, pues, eriotza.
Beti borrokan, eta beti lan irukoitza eginez emakumea izateagatik.
Hoxe.
Musikari bikaina, baina oztopo
guztiak
bat bestearen atzetikan.
Hoxe. Eta geho gainea, pues, gaitza, ez, izan zuen gaitza, pues, bitu gaizki pasatu zuen beak.
Hori da. Beraz, Maria de Pablos, eta, bueno, Cristina ere, aipatuko dugu, gizalaba bezala, eta Clara Campoamor ere, antzoki horri ba izena mantzion emakumea ere, hori ere ba emakume interesgarria dena dene, niretzako bitxiena, hori kale bat emantzioten, Maria de Pablosi, ezta? Eta lehenauko izena kale horrena behin-behineko sargentu.
Bai.
Ze izen triste da hori.
Pues horregatik analdatu zuten, sustezua.
Bai, behin-behineko sargentu kalean bizina. Oso, bakarnea txukarro eston babenetan eskerrik asko gizala ba berri hau aurkezteagatik eta datorren astera arte.
Bai, aio.
Agur!
Jo! Hemen Iruñerria Jamaika klas. Zuentzako besarka da beroa. Euskal Herria irratia. Bai, bai, bai. Iruñerritik mundu osora. Zuen auskoarekin bagoaz edonora. Igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena izdekin, arginarena erregearekin.